Garbiai Jėzui Kristui. Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien laida Lietuvos šviesuoliai. Asmenybės, kurių nepamirštame, į kuriuos žiūrim iš toli, kuriuos susitiksime šiandien. Šios dienos svečias Vytauto didžiojo universiteto istorijos katedros docentas Raustis Kamantavičius. Laidą ves Irena Petraitienė. Kardinolas Sladkevičius memorialinio muziejaus vedėja, publicistė, rašiusi Bernardinuose apie labai įdomią asmenybę, iškilę asmenybę, prelatą Kazimierą Steponą Šaulį. Tiesiog atveriame istorijos puslapius, žvilgteriame, apmastome, įsivaizduojame. Esame Vilniaus gatvėje, Marijos radio studijoje. Tai šia gatve 19 amžiui pabaigoje, 20 amžiaus iki vidurio beveik, eidavo toks, kaip rašė prelatas Mykolas Krupavičius, toks labai elegantiškas vyriškis, suskrybėlė, tiesus, besišypsantis, eigastis, viskas dvelkė iš jo inteligencija, vidinė kultūra. Kas jis? Tai ir buvo to laikotarpio pažyba. Ir ypatingai politikų ir aukštuomenės labai gerbiamas prelatas Kazimieras Steponas Šaulys. Čia jau vaikščiota, čia praeita, čia jis įėjo į Seimo rūmus, čia šitame kieme paskui vėliau ir gyveno. Tai yra asmenybė, kuri eina ne tik į bažnyčios istoriją, bet ir Lietuvos atkūrimo istoriją. Tai vienas vasaro 16 akto signataras, vienas iš 4 kunigų atėjęs, tai Šaulys, pirmiausia, reikėtų pasakyti ir matyti tą būrį jo bendramžių, juk jis priklauso tai Lietuvos atgimimo kartai, kurie dalyvavo prie Lietuvos atgimimo, tautinio atgimimo lopšio. Taip ir siminkime ir Jurgį Matulaitį, palaimintui, su kurio kart mokėsi, arkivyskupas Kvireckas, jo bendramokslis, vyskupas Bučys. Ir ta visa plėjada, kurie stovėjo prie Lietuvos raštyjos atgavimų lopšio, kurie visą savo esybę įsilieja į bažnyčios ir lietuvių tautos kultūros atgimimą. Kuriuo aspektu pažiūrėtume, tuo jis yra įdomus ir pavyzdys. Dabar vėlgi norėčiau priminti, kad šitą Vilniaus gatvę vis kaip einu, tai vis pagalvoju, va čia Šaulys praėjo, čia jie gyveno, Šaulys eidavo, čia ne visai netoli Saulės gimnazija, kur buvo Seimo rūmai. Jisai pirmojo Seimo narys ir dalyvauja konstitucijos rengimo komisijoje. Ir kaip rašė prelatas Mykolas Krupavičius, kad jam buvo tokia parama, tokia didžiulė parama, jis žvilgsnis jo, šypsnys, galva pakelta. Niekad nepakėlė balsų, niekada neparodė, bet užtenka prelatui Mykolui Krupavičiui žvilgtelti į Šaulį ir žino, kad jeigu jau jis balsuoja, tai vadinasi vyskupas Pranciškus Karevičius ir kiti hierarchai tam pritarė. Tik vienintelį kartą Seime priėjo prie Krupavičiaus Šaulys ir labai giliai atsiduso, iš kvėpavimo pajuto, kad jis trupučiuką jaudinasi. Tik šitokiu būdu parodydavo savo tokią tą emocinę būsiną ar pasipiktinimą ar pritarimą. Ir visi, kas rašė apie prelatą Kazimierą Steponą Šaulį, pažymėjo tą nušlifuotą jo inteligento charakterį, erudiciją aukštą. Dar norėtųsi pasiremti ir istoriko Zenono Ivinskio mintimi, kad Lietuvos net ir politikoje, o to labiau bažnyčios administracijoje, niekas negalėjo jam prilygti savo patirtimi, savo išmintimi, savo taktu. Juk vis dėlto buvo 3 ganytojų sekretorius, kancleris, po 26 metų tapo generalvikaru, jam bus suteiktas garbės prelato vardas, protonotaras. Tai tas, kuris laikė polisą, bažnyčios polisą ypatingai ir karo metais, sunkus labai buvo karo metai, ir bendravimas ir su vokiečiais, ir su visų kitų sričių žmonėmis ir dvasininkais, ir pasauliečiais. Ir tai buvo tas laikotarpis, kai reikėdavo eiti ir į radiją kalbėti, kurią tuo metu vokiečiai administravimo ir tiesą sakyti. Ir kai atėjo, dabar ateiname iki 44 metų, kai žemė dunda po kojų, kai artėja frontas ir jau rašo savo užrašuose prelatas Šaulys. Jau žinia, kad į Vilnių įžengė bolševikai, supurtė visus ir ką daryti. Ir iš tiesų, tai buvo ir savo atsiminimuose, užrašuose, ir Šaulys, ir Akimskos Kvireckas, ir Brizgys, ir daugelis to metų Krupavičius, ir daugelis to metų inteligentijos, ir bažnytinės inteligentijos, ir pasaulietinės, ką daryti, likti Lietuvoj. Tas suprantamas tas poreikis ir imperatyvas likti tėvynėje, būti su jie, bet prisiminkime ir 40-uosius metus, iki 40-aisiais metais, kai įžengė bolševikai, kiek ir ištemta, kiek pražuvo, kas įvyko, ir pagaliau pas Šaulys savo atsiminimuose rašo, taip gyvastį man pavyko išsaugoti, bet prarado namus, prarado daugybę dalykų, patirtim išaugo ir supratė, kad nieko čia gero nebus. Ir kai pasiūlė baronas Van der Ropas, kad nesitikėkite nieko gero, apsispręskite. Ir atėjo tas laikotarpis iš tiesų visiems labai sunkus, kai atsivėrė tokie sunkus, kaip geležinė įsivaizduoju, emigracijos vartai. Be abejo, buvo sunku ir Kazimiro Šaulio su gimtais Žemaitijoje atsisveikinti Šilutės geležinkelių stotį ir Jurbarką. Ir visi, kas rašo apie tą laikotarpį, visi sus pačia sunkiausia širdimi ir kas bus, kas laukia. Pirmas sustojimas, kur pateko Šaulys emigracijo, tai buvo viena. Galbūt viena ir buvo tas turbūt, tų emigrantų surinkimo, toks tarsi punktas ar apsistojimo vieta, kad jis vienai susitiko ir Skvirecką, ir Krupavičių, ir kitus, ir savo užrašuose vis dėstų. Kai tos užrašus pavartinėjai, tai matai, kiek čia biurokratijos būtų, kiek čia reikėjo pereiti, kiek reikėjo gyventi amžinai tokiu laukimu, praleis, nepraleis, gausi leidimą, negausi. Buskas. Ir jie visi, ne jis vienas. Tai jis priklauso būtent tai Lietuvos ir istorijos atkūrimo ir dramatiškai temai. Tai Lietuvos dramos istorijos dalis. Bet, kaip dabar dažnai mėgstame sakyti, man tas labai posakis labai irgi toks labai savas, Dievą mylintiems viskas išeina į gerą. Taigi jie, žiūrėkit, tie hierarchai pasitraukė. Pasitraukdami jie išlaikė hierarchijos struktūrą. Vėl grįžo generalvikaras, prelatas Steponas Šaulys į savo pareigas. Tai dabar atvykstame į Šveicariją, atvykstame į Luganą. Ir toliau tą pristatymą estafetę perduodu ir prašau atvesti mus į tas nuostabias vietas. Daktarą Rūstį Kamantavičių, jis ten buvo. Ten matė, ten jisai pasidalins su jumis būtent tuo kitų puslapių, kitais lapais, kitomis žiniomis. Prašau, daktarė.
Tai aš visiškai sutinku su tokiu gražiu, didingu aprašymu tų mūsų signatarai, konkrečiai Kazimiero Stepono Šaulio. Iš tikrųjų, kuo daugiau domiesi skaitai apie tos kartos mūsų lietuvių politikus, inteligentus, nežinau, profesorius universiteto arba šiaip iškelių žmonės, tuo jie labiau skiriasi galbūt nuo šiandieninių, tokių, ir apsirengę kitaip būdavo, ir reagdavosi kitaip, ir kalbėdavo kitaip, ir tas mandagumas, inteligentiškumas, nežinau, tokia vidinė didybė orumas, jisai labai jaučiasi ir per jų korespondenciją, ir per atsiminimus, ir per fotografijas netgi, kurių irgi išlikus iš tų laikų. Va, tą didybę šiandien sunku netgi suvokt kartais, ypač galbūt jaunesnei kartai, ir jūs čia labai gražiai tai perduojate, ir kai rašote irgi, tai jaučiasi, ir aš nevengčiau to jūsų visų parabolių, ir tų visų metaforų, ir tų visų, kaip sakot, išsigalvojimų apie jų tą išvaizdą. Aš manau, tai labai tinka, labai to reikia, nes šaltiniai dažniausiai būna tokie sausi šalti, žinot, tokie objektyvus, kaip sakoma. Va, ir būtinai, negalima tik tai jais perpasakoti juos, o ne percitoti, reikia pridėti nuo savęs, ir man atrodo, jūs tai darote labai korektiškai, nes iš tikrųjų tai jaučiasi. Va, bet aš pats daugiau esu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrinėtojas, mane daugiau atpažįsta pagal tų laikų tyrinėjimus ir į Luganą, tą vietą, kur Kazimieras Steponas Šaulys praleido, taip išeina, 20 metus paskutinius jo gyvenimo. Aš atvykau visai ne dėl jo. Aš atvykau iš tikrųjų tai tyrinėti to krašto žmonių migraciją į Lietuvą. Tai yra atvirkštinis dalykas. Taip, Šaulys nuvažiavo ten, o pasirodo, kad daugiau negu 200 metų iš ten važiavo į Lietuvą. Ir va štai pats kraštas yra be galo gražus, Lugano ežero pakrantės yra, na, netgi Europoje, netgi pačioje Šveicarijoje laikoma labai gražių tokia vieta, ar ne, netgi rašoma tarp ten kelių šimtų pačių gražiausių pasaulyje, ar bent jau Europoje. Tikrai ir tas kraštas pagimdė labai tokius žymius menininkus, kurie architektus, ypač kurie kūrė visoje Europoje, skaitant ir Lietuvą. Tai jie pradėjo nuo 16 amžiaus vidurio statyti mūsų valdovų rūmus Vilniuje ir čia Kaune, tai jų žymiausias buvo pastatas Pažaislio vienuolynas ir čia vat prie Akropolio, kur yra ta bažnyčia. Ir, nu, žodžiu, jie paliko labai tokį didžiulį įspaudą Lietuvos architektūrų ir mene 16, 17, 18 amžiuje, tai daugiau negu 200 metų migravo į Lietuvą. Čia gaudavo visokius užsakymus ir statė pastatus, kurių daugybė išliko iki mūsų dienų ir kurie nulėmė mūsų tą tokį peizažą Lietuvos kaip katalikiškos, kaip baroko šalies. Tai va, tai glaudžiai susiję yra su bažnyčia, tai vadinasi, nėra taip, kad jie būtų statę tik tai valdovų tokius rūmus ar didikų ar dar kažkokius geležinkelio stotis. Taip, ne, jie statė bažnyčias ir va, tai jų estetika, tos linijos, ta visa harmonija, kurie jie dėdavo į architektūrą, jis stipriai paveikė mūsų supratimą, kas yra gražu, kas yra negražu. Tai va, ir čia dar vienas yra svarbus aspektas. Matote, mes kalbam netgi su tokio tragedijos gaidele, kaip mūsų žmonės važiuoja kažkur į užsienį, migruoja, bet mūsų migracija, palyginus, yra daug trumpesnė negu anų kraštų žmonių migracija į Lietuvą. Taip, jie 2,5 šimto migravo metų į Lietuvą, o mūsiškiai, tai ką tik tai 70, nu, 100 metų nėra faktiškai tos mūsų migracijos konkrečiai į Šveicariją. Tai va, tai čia su tokiu su to tragizmu, na, aišku, mūsų tragiška pusė buvo tai, kad mes buvom nukariauti ir mūsų buvo valstybė sunaikinta. Šveicarais taip nebuvo. Jie visuomet buvo, kaip sakoma, nepriklausomi, jie visuomet buvo laisvi, arba, nu, salginai kalbant, visuomet ten būdavo trumpi laikotarpiai, galbūt, kai būdavo problemų su suverenitetu, bet iš esmės jie buvo laisvi, nors tai nesustabdė va, to poreikio emigruoti lauk. Va, ir aš tyrinėjau tos visas dalykus ir tada man pradėjau vat, domėtis, tai ar čia buvo tik tai dvienkryptė migracija, ar tik tai jie važiavo pas mus, o mūsiškiai nevažiavo tenai. Ir kai pradėjau žiūrėti, ieškoti lietuvių Lugano apylinkės aplink Lugano ežerą, na, priminsiu, kad tai yra ant dabartinės Šveicarijos ir Italijos sienos, netoli Komo miesto, ten nuo Milano, gal kokie 50 km iki Lugano į šiaurę. Va, tai pamačiau, kad buvo lietuvių ir lietuviai būtent nuo 19 amžiaus po truputį pradėjo važiuoti, bet tokie lietuviai, kur jau tu galėjo užčiuopti ir matyti ir įvardinti ir jau viskas, aišku, būtent tie antro pasaulinio karo pabaigoje ir būtent, kaip jūs čia gražiai papasakojate, bėgdami nuo sovietų, va, iš tikrųjų, nu, ir iš tikrųjų, jie būtų žuvę, šį čia būtų ištrimti į Sibirą ir čia beveik jokios abejonės, nes negalima smerkti dėl to, kad jie bėgo iš Lietuvos jokių būdų. Netgi pasakyčiau, kad jie pasielgė išmintingai ir naudingai Lietuvai, nes jie sugebėjo išlaikyti lietuvybę, valstybę, vat, kaip sakot, bažnyčios hierarchiją. Vadinasi, jie netgi gerą padarė Lietuvai, štaip sakyčiau. Va, ir tarptų va, tokių žmonių, Kazimieras Steponas Šaulys ir Jurgis Šaulys Lugane nusėdo. Tai dabar, jeigu apie Kazimierą Steponą Šaulį taip gražiai papasakojate, tai Jurgis Šaulys. Kitas yra vasario 16 akto signataras. Ir netgi naujausi tyrimai rodo, kad būtent Jurgio Šaulio ranka buvo surašytas tas vasario 16 aktas, kurį Liudas Mažylis atrado, būtent Jurgio Šaulio.
Taip.
Jie nebuvo giminaičiai, bet jie buvo iš Žemaitijos. Nu, kaip pats Kazimieras Steponas Šaulys sakė, kad Jurgis Šaulys tai yra tolimas giminaitis, bet artimas draugas. Nu, va, tokie santykiai jų buvo. Va, ir jie gyveno skirtingose Lugano miesto kampuose. Jurgis Šaulys, pradėkim nuo jo, nes tai tokia irgi, jisai biškį anksčiau atvažiavo į Luganą, ne biškį, toksai blogas žodis, nelietuviškas, bet vokiškas. Bet jisai anksčiau, jisai turėjo, matot, žmoną iš Berlyno, Mafaldą Salvatinį, ir jie dar prieš antrą pasaulinį karą nusipirko namuką Luganin, Kastanjolai, ant tokio šlaito. Ir turėjo tą namuką, vadinasi, dar prieš migraciją, tokį, kaip, nežinau, kaip čia pavadinti, kaip vasaros rezidencija, kaip tiesiog namuką tokį. Va, jinai buvo turtingas žmogus, ta Mafalda Salvatinį, operos dainininkė Berlyne. Jurgis Šaulys dėl to turėjo problemų Lietuvoje, nes, žinot, toks svarbus diplomatas Lietuvos ir, aiškiai, jau politikas įvairius ambasadose dirbdavo ir staiga žmona ne lietuvė, bet vokietė, tai dėl to žmonės turėjo problemų, bet vat, kitas buvo pozityvus dalykas, kad galėjo namuką nusipirkti kažkur tai Luganė, labai gražiai vietoj su vaizdu į ežerą. Ir jisai, kaip čia prasidėjo problemos Lietuvoje, antras pasaulinis karas, jo pabaiga, ateina bolševikai, jisai persikėlė pastoviai gyventi į Luganą, į tą savo namuką, taip ir vadinasi Kazą Mafaldą pagal žmonos vardą. Va, ir kai jisai sužinojo, kad Kazimieras Steponas Šaulys važinė, kad jam reikia pagalbos, jisai jam padėjo. Tai vienas iš pradžių Jurgis atvažiavo, o tada jisai padėjo Kazimierui Steponui Šauliui įsikurti Luganę. Dar tiesa apie Jurgį Šaulį turiu pasakyti, kad mes ieškojame tos vietos, to namuko Jurgio Šaulio, Kastanjolos tam rajone Luganę, galų gale suradom jį. Bet negalėjom užtvirtinti memorialinės lentos, nes dabar tenai gyvena toks mafiozas čia iš Rytų Europos ir su tokia labai tipiška pavardė. Čia aš net nesakysiu, nes aiškiai sakė, kad negalima, nes tai yra pavojingas žmogus. Na, bet identifikuota yra, kur tas namukas stovėjo, mes žinom. Tai va, Jurgis Šaulys. Jisai padėjo, jie ten visigi susirašinėdavo, e-mailo tuo metu nebuvo, interneto nebuvo, Facebooko nebuvo, bet jie visi tą senoviškai laiškais ir kontaktus jie visi palaikė. Net nepaisant to, kad vyko karas, kad yra emigracija, visi išsibarstė, bet jie vienas su kitu palaiko kontaktą. Čia irgi matyti jaunai kartai nelabai aišku, kaip čia viskas vyksta. Va, bet jie susirašinėjo ir Jurgis Šaulys pasiūlė pasipagelbėti Kazimierui Steponui Šauliui. Ir va štai kaip jūs pasakot, jis iš pradžių nuvyko į Vieną, Kazimieras Steponas Šaulys, po to jisai Einzideliną persikėlė į Šveicariją, į vokišką tą dalį. Ir iš tenai atvažiavo į Luganą, kur jų Jurgis Šaulys parūpino arba patarpininkavo, net nežinau kaip čia pasakyti, va, padėjo kažkaip, tai ten tiksliai aš net negalėčiau įvardinti, va, bet iš tikrųjų irgi Šaulys kažkaip tai tame sudalyvavo, kad Kazimieras Steponas Šaulys apsigyventų Brigičių vienuolyne. Tai dabar vėl atrodo keistai, ar ne, kad kunigas gyvena Brigičių, nežinau, gal Marijos radijos klausytojai tai nekeista, bet aš savo studentas, kaip pasakau, tai aišku, visiems labai keista. Kaip čia dabar gali būt, kad yra moterų vienuolynas, Brigičių, taip, Brigitių, ir gyvena vyras, na, bet čia, kaip supratau, buvo tokia normali praktika, tie seni kunigai kažkur tai turėdavo gyventi, taip, kadangi šeimos neturi, tai atitinkamai va tokios situacijos jos ganėtinai buvo neretos, ypač kai aukštas hierarkas. Ir jam tos Brigitės išskyrė didžiulį kambarį pirmame aukšte, šiandien tame vienuolyne Brigičių toje vietoje yra valgomasis. Mes ir šiandien tame vienuolyne jos yra kaip viešbutį tokį įkūrusios, nes matyt, tų pačių vienuolių nėra daug. Namų jos turi didelį, jos įkūrusios yra antram, trečiam, ketvirtam, penktam, tenai kiek ten to aukšto kambarius turistam. Ir netgi iš Lietuvos šį kurį laiką duodavo nuolaidas, nes mes 2011 metais padarėm taip, kad tame kambaryje, vat, kur šiandien to viešbučio yra valgomasis, būtų pakabinta memorialinė lenta su užrašu itališkai ir lietuviškai, kad tame kambaryje gyveno mūsų šioktas akto signataras Kazimieras Steponas Šaulys ir turėjome visą eilę renginių, būtent toje erdvėje, tarp tokių lietuviškų, Kazimiero Stepono Šaulio giminaičiai buvo atvykę, va, turbūt ne vieną kartą, va, tai tokia vieta. Ir va štai jisai tame kambarį gyveno po to, kai jisai numirė, tarp kitko, dar mes buvom susitikę su tą motinėlę, kuri buvo dar tuo metu, kai jisai 64 metais numirė, jinai irgi, nu, panašiai kaip jūs, taip šiltai, bet panašiai, irgi ten jos buvo visas, jeigu tai galima sakyti, įsimylėjo, nu, labai taip pagarbiai žiūrėjo į jį, labai taip šiltai atsiliepė apie jį tos vienuolės. Tai va, kad tas kambarys yra, ta vienuolė dar buvo, reiškiasi, kur atsimena jį, dar ta atmintis ten gyvena, prikaliam atminimo lentą ir dar labai įdomu, kad, nu nežinau, man tokia buvo labai didelė egzotika ir tokia šiluma, kad tas rajonas, tas Lugano rajonas, formaliai tai yra priemestis iš tikrųjų Lugano, bet jo pavadinimas yra Paradizo.
Aš galvoju, kas tas Paradizo?
O Paradizo yra rojus, itališkai. Ir jeigu tu sakai itališkai, reiškiasi, pasakai in Paradizo, reiškiasi, tai reiškiasi iš tikrųjų rojuje. O jeigu rojuje, taip ir reiškia. O jeigu a Paradizo, tada Lugano rajone. Ir aš su savo italais, nu, Lugano rajone, kurio pavadimas yra Paradizo. Ir aš su italais, kai kalbuosi ten vietiniais itališkais, tai šveicarais, kurie kalba ten itališkai, tai kaip pasakau, in Paradizo, reiškia, gyvenu tame rajone, in Paradizo, tai labai juokiasi, nes tai reiškia rojų. Bet iš tikrųjų jausmas yra labai šiltas tos vietos. Taip, tu jautiesi labai gerai tame rajone, čia aišku, ne tik tai dėl Kazimiero Stepono Šaulio, visa tai yra, bet, nu, at, kaip jūs sakėte, kad Dievas padeda. Nu, iš tikrųjų, labai šiltą vietą jisai atvyko, gyveno tarp labai šiltų tų vienuolių, kurios tą šilumą išlaiko iki šiandien dienos, dar atsimena. Ir šiaip ta tradicija tęsiasi ten, pavyzdžiui, pusryčius šiandien atneša tame viešbutį irgi vienuolės, kurios, nu, labai irgi šiltos.
Svečių namai.
Jo, tokie svečių namai, sako, jo, bet, nu, labai malonu viskas yra. Ir aišku, tada tu, vat kaip Kazimieras Stepono Šaulys darydavo, paini keletą žingsnių ir, nu, tai truputėlį reikia nusileisti nuo to vienuolyno, gal koks 100 metrų, ir yra Lugano ežero pakrantė. Tai viena gražiausių ežero pakrančių turbūt Europoje. Ir jisai tą pakrantę tada eina į kitą ežero galą, kur gyvena Jurgis Šaulys. Va, ir jie tame pakrantėje vaikščiodavo turbūt labai labai irgi tokia šilta, maloni vieta. Nu, štai jis taip ilgai ir gyveno. Turbūt dar tos 20 metų iki tokio garbaus amžiaus. Ko tarp kitko nepasakytume apie Jurgį Šaulį, kuris numirė labai greitai po poros metų.
Tikrai.
Ir čia yra tokios hipotezės, tokie įtarimai, kad jį nunuodijo sovietai. Nu, yra, nes jisai buvo visiškai sveikas, normalus žmogus, viskas buvo gerai, oras puikus, saulės daug, nu, tapsime labai, nu, nepasakytum, kad kažkokia, vat, liga tokia dėl klimato, dėl kažkokių streso, dar kažką tai. Dėl to, kad Jurgis Šaulys, matote, kitaip negu Kazimieras Steponas Šaulys, jisai vis dėlto buvo laikomas tokiu kaip Lietuvos diplomatijos raktiniu žmogumi emigracijoje. Jurgis Šaulys. Ir pas jį namuose būdavo susitikimai va toj Kastanjolui. Lugano tame priemestyje. Ir jisai pats važinėdavo ir pas jį atvažiuodavo ir iš Romos, iš kitų Europos vietų lietuviai. Berods ir Lozoraitis buvo pas jį. Ir va. Va, matote, ir reiškiasi, jisai buvo, na, labai svarbus išlaikant Lietuvos suverenitetą užsienyje. Va, Kazimieras Steponas Šaulys iš dalies tęsė tą darbą, išlaikydamas ne tik tą religinę, nu, tą formą, struktūrą, bet ir prisidėdamas prie Lietuvos valstybingumo. Jisai taigi per radiją Voice of America ištisai kalbėdavo, jisai tenai dalyvaudavo tuose, vat, nu, laidose ir viešuose kažkokiuose renginiuose, stengdavo maksimaliai, vat, išlaikyti ne tik, reiškiasi, tą religinę pusę, bet ir valstybę, liktai taip tęsdamas Jurgio Šaulio tą tokį darbą, taip galima sakyti. Šitaip, tai va, tokia grubiai šnekant yra istorija, taip, to viso krašto.
Taip, pagaliau ir pas valstybininkas pristatomas enciklopedijose. Dabar norėčiau trupučiu ką įsiterpti į tą kambarį mintimis, irgi taip įsivaizduoju, stalas toks gal kaip panašiai kaip šitas apvalus. Daug labai laikraščių ateina iš Lietuvos ir lietuviški ir Amerika. Ir labai daug korespondencijos, kurią jisai išlaigė ir kai ačiū Dievui, kad pavyko nacionaliniam muziejui surinkti, jūs turbūt irgi tą žinote, kokiu ten buvo į tuos laiškus. Tai dabar... Man atrodo, kad Miunichene jis susitiko Mykolą Krupavičių, galėčiau klysti, bet Mykolas Krupavičius įkūrė įsileisinimo Lietuvos ir jisai iš Šaulys įsirašė vienas pirmųjų. Ir jis toliau tęsė susirašinėjimą, rašė Mykolas labai vaizdingai, literatūriškai, labai taip su tokiu jumoru, kad jisai žemaitis, kuris yra kietų kiečiausias ir tokiais labai. Paskui rašė. Taigi vėl jisai atvėrė, būtent pirmą kartą parašė savo atsiminimus apie Jurgį Matulaitį, Matulevičių palaimintai, kokie jie buvo draugai, kaip jie vaikščiodavo, kas jiems jie buvo.
Tai dėl tos korespondencijos, taip kad jau, kai vėl vaizdžiai tai pasakot, kai nukrauti stalai, tai čia man ypač vat, norisi tą jaunesnę kartą, kur yra jaunesnė, paaiškinti, kad iš tikrųjų, kai nėra interneto, kai nėra tų visų socialinių tinklų, jie tai kompensuodavo, neretrospektyvai žiūrint, susirašinėdavo. Ir iš tikrųjų tie kalnai tiesiog buvo tų laiškų, jie rašydavo ilgi. Ir tie laiškai, skirtingai nuo šiandieninių, jie būdavo rašomi na, daug atidžiau šiandien, kai tu SMS ar kažkokį tenai Facebook'e rašai, tai paviršutiniškumo yra viršūnė. Jie rašydavo ranka su parkeriu ir jie rašydavo ilgus tos laiškus, nes tu ginesiusi tenai vieno paragrafo, žinote, įdėdęs į voką ir sumokėjęs pinigus ten kažkokiam tai draugui. Rašydavo ilgus ir tie laiškai tokie yra ir filosofiniai, ir valstybiniai, ir labai tokie analitiniai, ir va tai, ką šiandien istorikai darom, kviečiam atstoti vadovų istoriją, kartais nelabai ir supranta, ką tai reiškia studijuoti istoriją. Tu skaitai tuos laiškus ir kartais atrodo, kad na, iš tikrųjų tie žmonės buvo na, gerokai už mūsų ir intelektualesni, ir protingesni, ir jie sugebėdavo tą ilgą laišką parašyti, kur atrodo, tu net nesugebėtum šiandien sėdėdamas visom savo technologijom tokio ilgio ir tokio gilumo ir tokio nuseklumo daryti. Va, tai yra įspūdingi dalykai ir iš tikrųjų jisai tokius rašydavo. Va, jisai, Jurgis Šaulys, ten tie visi mūsų, paminėti ir Krupavičius, jie, jų tas susirašinėjimas tai buvo kažkoks tai neįtikėtinai, kaip čia pasakyti, stulbinantis tiesiog, neįtikinamas. Tai va, ir iš tikrųjų, jie turėdavo prisikrovę, po to, aišku, archivarai turi problemų, kaip viso tai sutvarkyti, šiandien turi kaip nukopijuoti, va, bet man atrodo, čia svarbiausia yra imti ir skaityti būtent tuos ilgus pamąstymus. Tiesa, jos versdavo aplinkiniai dar rašyti ir atsiminimus, nes sakydavo, jūs tokie dideli žmonės, jūs jau emigracijoje, prašau rašyti atsiminimus, nes kitaip, žinot, numirsite ir neliks iš jūsų nieko. Tai va, tas Jurgis Šaulys rašė atsiminimus, kaip jisai tam Lugane prie savo sodybos obolius, pavyzdžiui, skina, nu ir parašė, šiandien nuskinio 45 obolius, taip liktai juokdamasis iš tų, kurie ateity skaitys ir tų, kur vertė skaityti, vertė rašyti tuos atsiminimus. Va, tai būdavo tokio jumoro, tokios ironijos, kur irgi šiandien, vat kaip jūs sakote, jį vadina ten žemaičių, ar ne, ir vieną, ir kitą šaulį, ir liktai juokiasi, nu šiandien jaunimas pasakytų, trolina juos tuose laiškuose. Bet tai yra visai, tai yra jumoras, tai yra ironija, taip, tai priduoda gyvumo tai korespondencijai ir tam jų bendravimui. Taip, nieksgi ten neišižydžia, ypač šauliai, kad juos pavadina žemaičiais, dar taip pasijuokdami. Bet tai yra tam tikras yra žesas, galbūt šiandien netgi pasakytų, kad turėjo įsižeisti, arba mes galbūt įsižeistume, bet...
Bet ten tokia inteligencija, tokios spalvos ir būtent, kad tam laiškė daug ir tokio asmeniško, gražaus, tokio ir paskui dalykiško. Ir dažniausiai baigėsi laiškai, kad jeigu ten ar sveikina, kad tikėkimės, kad kitais metais susitiksime nepriklausomą Lietuvoje. Išteikis Kvireskit. Dar buvo labai graži rašysena. Išteikis Kvireskas rašo labai man graži. Nu tai jisai arkivyskupas, jie įkūrė, dar reikia priminti, ką jie nuveikė šitam emigracijoje Romoje, įkūrė Švento Kazimiero kolegiją. Mhm. Iš Kvireskas savo pinigus paukojo ir fondaciją, ir ten dalyvavo, ir vis rašė Šauliui, kad su pasirūpink tuo, ten daugybė dalykų, pagaliau tas, nu jau minėjau, kad komitetas ir tas įvesta nauja pareigybė užsienio sielovada. Pirmasis buvo viskupas Brizgys dabar, paskutinis arkiviskupas Lenkinas Virbalas.
Taip, jie tęsia. Tarp kito, tai kažkuo tai primena, pavyzdžiui, šiandieninė, kaip baltarusai vat, arba ukrainiečiai, bet ypač baltarusai, čia be baltarusus, kurie bėga ir jie vis tiek, nu, jie čia negali rankų sėdėti susidėję, nes jie turi kažkaip prisidėti prie valstybės išlaikymo, taip, kad jeigu vat, konkrečiai Lukašenkos režimas žlugs, kad jie galėtų atvažiuoti su kažkokiais taip projektus, su kažkokiais planais, su kažkokiam idėjom, taip kaip atgaivinti. Aš įsivaizduoju labai panašiai elgiasi ir šitie žmonės, ir tarp kiko dabartiniai baltarusiai, jie tyrinėjo mūsų emigraciją, kaip jinai veikia po antro pasaulinio karo, tam, kad galėtų, perima kažkokį sudės, kad galėtų atgaivinti tą naują Baltarusiją. Tai čia nėra taip, kad jie išemigravo ir pasibaigė tą jų istoriją, ar ne? Ne, iš jų patirčių dar mokamas yra. Bet aš čia dar norėčiau dėl tų visų Romą paminėti. Tai taip iš tikrųjų su Roma ten buvo labai artimi ryšiai ir jie daug bendravo ir vienas kitur ten ir važinėjo ir kūrė ir darė, bet dėl Kazimiero Stepono palaidojimo vietos. Vat kitaip negu Jurgis Šaulys, kai numirė kiekiam šeštais berods, tai jį ten šalia ir palaidojo ir po šią dieną yra kapas Luganė. Jurgis Šaulį ten šalia jo to namuko galima per kokį pusę kilometro yra tos ir viskas gerai. Kazimieras Stepono Šaulį palaidojo tam netoli paradizo, netoli to vienuolyno irgi per kokį kilometrą ar du kilometrus yra, buvo tos kapinaitės. Bet po antro pasaulinio karo Luganė buvo labai didžiuliai miesto perstatymai ir jie labai daug tų visokių ypač kapinių išgriovė. Statė kelius, autostradas, buvo didžiulis ekonominis pakilimas Šveicarijai po antro pasaulinio karo. Ir jie, vat būtent ant tų kapinaičių, kur Kazimiero Stepono Šaulio kapas, jie nutiesė autostradą. Ar kažkokį tai nuvažiavimą, aš dabar neatsimenu. Buvo pasirūpinta jo kapu ir jisai šiandien yra Verano kapinėse Romoje. Tai va, tai tokia irgi lietuviams svarbi vieta Romoj, Verano kapinėse, tos didžiulės tokios, kur centri yra lietuvių koplyčiai ir berods jisai tenai, kur aš gerai atsimenu, yra perlaidotas. Tai va, tai gali kai kams turėti įspūdis, kad jis ir mirė Romoje. Ne, nėra taip, jisai mirė Luganė, tiesiog naikino tas kapinaitės. Ir ten turbūt kokiam 80-metį tai vyko ir jis buvo perkeltas į Romą šiandien. Romą.
Dar daktare, norėčiau trupučiu ką įsikišti apie Šveicarijos lietuvius. 52 metais, kai įsikūrė Šveicarijos lietuvių bendruomenė, vadovavo Gerutis diplomatas ir jie susidraugavo labai ir jis labai skatino rašyti atsiminimus. Ir būtent va, tam kambarį, kur jūs buvote, jis parašė savo atsiminimus, žinot apie ką? Jis parašė, kada jisai pirmą kartą atvyko į Šveicariją, į Ženevą, tai buvo 1903 metai, jie visi lietuviai eina ir stovi rodo, kad čia yra rusų šitį kontrolę valstybinieriai, susipažinkime, Leninas. Mhm. Tada jis pirmą kartą pamatė Vladimirą Ulijanovą Leniną, kuris beje prieš šimtą metų mirė. Ir tas bolševizmas jiems nesie. 19 amžių pabaigoje, Iskra, į pamžios pradžioje, jie trupučiuką skaitė ir lyg įdomėjusi lietuvių inteligentą ar bažnyčios, nes tai buvo liečiama socialiniai klausimai, tai buvo prieš starą pasisakoma ir jiems taip tarsi labai. Sako, ir niekad negalėjau pagalvoti, kad tą Iskrą skaitant, kad taip, paskui, aišku, tai Leonas encikliką išėjo, tuo metu pakilo labai ir tas socialiniai klausimai, krikščioniškoji sociologija ir tai tas labai tarsi į vieną pusę. Bet dabar bet jis į tą rašo, tai už tai jie domėjusi. Ir niekad negalėjo pagalvoti, kad tas bolševizmas būtent ir išvijo šitokią nelaimę atnešė Lietuvai ir 40 metais, ir 45-ais, ir aš niekad nemaniau, kad mes būsime tuo, ko jie jaunystėje. Taip šitai tarsi visai, visai gražu, kodėl ne.
Na tai taip, taip, bet aš vis dėlto, jeigu kalbėčiau apie tos lietuviškus klodus, būtent apie 1903 metus susijusiu su Šveicarija, vis dėlto aš kalbėčiau apie Fribūrą, kur Fribūrė yra Šveicarijos miestas, tai ant prancūziškos, vokiškos tos dalies Šveicarijos įsidėstęs, kur buvo katalikiškas universitetas, ir kuris davė mums dešimtis, gal net porą šimtų daktarų disertacijų studijavo. Tai buvo viena iš tų vietų, kur lietuvių daugiausiai studijavo, ir kur, nes Vilniaus universiteto tai nebuvo, taip, prieš 100 metų 19-20 amžiaus sandūroje. Va, ir tenai daug buvo mūsų, ypač va, tos krikščioniškos intelikatalikiškos inteligentijai, buvo viltis va, gauti aukštą išsilavinimą. Ir ten ir istorikai, žiūrėkite, ir mūsų bažnyčios tarnautojai, ir kunigai visokie ten, ir Maironis, tasai ne Maironis, šau, ir Mykolaitis Putinas, ir visai lietien žmonių, ir tos disertacijos yra išlykusios, aš visokau studentam nuvažiuoti jas patrinėti, bet dabar jau kalbų nebemoka niekas, tai vat, vokiškai rašė, prancūziškai, ir vat, tas aspektas, vis dėlto šį čia labiau norėčiau pabrėžinėti negu Leniną ir Iskrą, nes jisai mums yra svarbesnis. Nu, Leninas mato tenai visur, ir Ciuriche, ir čia, ir tie visi rusiški komunistiniai dalykai, jie buvo sužavėti, tai yra vienareikšmiškai, bet prasmingiau yra tyrinėti, ypač vat, Marijos radijoje, vat, būtent tą mūsų tą vat, edukaciją, mūsų formavimą elito, tai, ne, kad Šveicarija labai daug, aš šiaip savo išneku, bet vat, man labai, nu, maga paskatinti visus, kad mes atkreiptume dėmesį tą Fribūro universitetą ir pamatytume, vat, kaip Šveicarija mums daug reiškia, atgimstant vat, tai pačiai Lietuvai, vat, vasario 16-osios, taip. Ir vat, čia neatsitiktinumas, kad prieš pirmą pasaulinį karą mus iškyvažiuoja į Šveicariją, ten studijuoja, ten važinėja, ten lankosi. Va, tai yra svarbi vieta mūsų tai tarpukariniai Lietuvai.
Tai žinot, kai buvo Šveicarija, Fribūre, man daužysi širdis, taigi aš esu tam universitetą, jūs tai Dominikonai išnekamės, čia jie visi mokėsi, jie visi būtent ta visa graži, tie gražūs, nuostabų žmonės, vaikščiojo po tą Fribūrą ir tokie romantiniai jausmai negali nepimti, aš esu lituanistė ir žurnalistė ir tai sakau, dieve, aš esu čia, tai nuostabu.
Taip, ir dar ta draugija Šveicaro, tai jūs paminėjote Lietuvos Šveicaro draugija, Šveicarijos Lietuvų draugija, 60-mečio pradžioje, kuris įkūrė ten visokis yra intrigos dėl tos pradžios, tos draugijos, bet iš tikrųjų jinai yra labai graži ir po šiai dienai veikianti ir ten šaunuolės tokios moteriškės daugiausiai sudaro moteriškės, ta tokios pačios aktyviausios, jos irgi daug jų turi tą literatūrinį tokį išsilavinimą, filologinį, bet jos daugiausia tyrinėja būtent tos lietuvių pėdsakus, ypač rašytojų toj vokiškoj dalyje, ar ne? Jo, bet į Luganą, nu, rečiau jam, jo, Luganas to yra itališka, jos rečiau, nu, kaip ir Ženeva, vat, kurią paminėjote, irgi ten yra prancūzų kalba, nu, biškiau kitas yra pasaulis, ten yra jų. Bet ta draugija dar veikia ir labai iš tikrųjų yra malonu, kad yra tas testinumas, kad jos daro, rašo knygas ir atsimena tą Lietuvą ir lietuvius.
Ir jos labai aktyviai veikia.
Labai.
Kasper, aš pažįstu gerai. Taip, taip. Ir kitos, ten labai, labai malonu ten į Šveicariją dabar. Bet aš, baigiant mūsų laidą, atėjom prie pabaigos, norėčiau priminti, aš, kaip 12 metais, kai minėjome Šaulio jubiliejų, jūs dalyvavote ir pasakė tokį sakinį, kurį aš labai dažnai prisimenu, kad kai jūs ten buvot, nu, Luganą, kalbėjote su ta mergitietė, kuri tai ką sakydavo senas, jau seno amžiaus garbaus šaulys, klausdavo, kaip jūs gyvenat, o jis kaip sakydavo, gerai ir kasdien vis geriau.
Na, taip, taip.
Tai kas jums šitą...
Tai labai, labai tipiška, taip solidžiam, pagyvenusiam žmogui, kuris nugyveno prasmingą arba gyvena netgi dar prasmingą gyvenimą. Toks pasakymas yra labai, labai galima judėti po fotografiją,
taip,
Kazimieras.
Gerai, irgi. Taip. Iš tiesų, jis ir laiškuose labai rašė giminėms, kad prižiūri nuo nuostabos seselės. Ir... Taigi, gerbiami radijo klausytojai, laida Lietuvos šviesuoliai. Laidoje dalyvauja daktaras Rūstas Kamantavičius, veda laidą Irena Petraitienė. Gyvenkime gerai, gyvenkime geriau, gyvenkime arčiau šviesos, arčiau dvasios, arčiau istorijos, arčiau Lietuvos, arčiau vienas kito. Sudie.
Visa gerai.